Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja.
Radio Magazin.
Ako su starije generacije zakazale, mogu li mladi političari stvoriti bolju atmosferu i Bosnu i Hercegovinu vratiti na evropske tračnice?
Vjerujem da je pozitivna budućnost još mnogo svjetlija iz razloga što mladi sve više preuzme inicijativu, viđaju da moraju da preuzme inicijativu, imaju totalno drugačiji mindset od trenutnih političkih elita.
A u međuvremenu Bosna i Hercegovina ulazi u Evropsku uniju, ali radnom snagom, koja više ne želi da čeka da se stanje u zemlji popravi.
Nema ovdje života, nema ovdje ništa. Neće naroda radi za male plate. Minimalna je plata 500 maraka često. Neće nikad za te pare, svi idu dalje u inostranstvo za veće pare rad. Samo čekam sad hrvatske papire radi djece i radi muža da završimo da idemo van.
Zašto je Bosna i Hercegovina nisko prema UN-ovom globalnom izvještaju o sreći u svijetu?
Opšta društvena klima je takva da ljudi ne vide nadu da će biti bolje, da ne vide mogućnost da će se u skorije vrijeme popraviti situacija i tu nam ne trebaju nikakve, ajde kažem, skale sreće.
Vraćamo se najavljenim sadržajima. Istekao je i posljednji rok koji je Bosni i Hercegovini dalo Vijeće Europe da imenuje svoju delegaciju u parlamentarnoj skupštini tog tijela. Razlozi zbog kojih je Bosna i Hercegovina ostala bez aktivnog učešća u radu Vijeća Europe su političke prirode, jer političke stranke iz Republike Srpske ovo pitanje uslovljavaju imenovanjem novog saziva Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Za analitičare ovo je još jedna sramota za Bosnu i Hercegovinu u svijetu, ali i podsjećaju da ova zemlja nije ni do sada ispunjavala uslove parlamentarne skupštine Vijeća Europe, ali ni Evropskog parlamenta. Tema Dženane Karabegović.
Bosna i Hercegovina još uvijek nije imenovala delegaciju u parlamentarnu skupštinu Vijeća Europe, jer se i oko ovog pitanja BH političari prepucavaju. Bosna i Hercegovina će biti jedina od 47 članica bez delegacije. Svi dosadašnji napori da se to uradi nisu urodili plodom s obzirom na činjenicu kako stranke iz Republike Srpske ovo pitanje uslovljavaju imenovanjem novog saziva Vijeća ministara BiH, koje i 8 mjeseci od održanih izbora još uvijek nije poznato. Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzla, kaže kako uslovljavanja na BiH političkoj sceni nisu novost, ali da zakon jasno propisuje šta i kada treba uraditi. Šehić postavlja i pitanje da li u konkretnom slučaju BiH političari uopšte žele da budu dio Evropske unije.
Kada smo primljeni u Vijeću Europe, mi smo i tada uslovno primljeni jer su nam ostavljeni određeni postprimni uslovi koje moramo ispuniti, to je izmjena izbornog zakona, zakon o javnom servisu i zakon o visokom obrazovanju. Nikada nismo ispunili te svoje obaveze. Znači da su oni imali neki blagonaklon odnos prema Bosni i Hercegovini kad su nas takve primili. Ovo je možda dokaz da treba pooštriti politiku od strane Brisela prema Bosni i Hercegovini, jer ovo je urušavanje i ono malo kredibiliteta koga uopšte ima ova država, upravo isključivo zbog neodgovornog ponašanja političara u Bosni i Hercegovini.
Kako ističe Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane, neimenovanje delegacije BiH u parlamentarnu skupštinu Vijeća Europe oslikavalo bi pravo stanje stvari u ovoj zemlji.
Taj politički koncept je neprihvatljiv, nanio je već štetu samo građanima Bosne i Hercegovine, jer Bosna i Hercegovina ne da tapka u mjestu, ona nazaduje dok svijet ide svjetlosnim godinama naprijed. Ovdje ne postoje pravne posljedice. Ove politička institucija, znači Bosna i Hercegovina neće biti zastupljena, neće imati pristupa Vijeću Europe, ali što još možda poraznije, Bosna i Hercegovina ne izvršava ne odluke Vijeća Europe, a pogotovo one Evropskog suda za ljudska prava.
Za profesora Banja Lučkog univerziteta Ivana Šijakovića cjelokupna situacija oko izbora BiH delegacije ne predstavlja iznenađenje, jer je, kako navodi, Bosna i Hercegovina dno dotakla još početkom 90. godina prošlog vijeka.
Bosna i Hercegovina, evo, 30 godina skoro će biti, funkcioniše samo na principu ucjena i principu sitnih podmirivanja, trgovine i tome slično. To i deluje ovako sa strane, kad poredite sa Europom, i da je to nepristojna i neprijatna situacija, ali ja mislim da je to prosto normalna situacija za Bosnu i Hercegovinu.
Na naše pitanje da li nekome odgovara situacija u kojoj Bosna i Hercegovina ne bi imala delegaciju u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe i ni li onda licemjerno da su BiH političarima puna usta Europske unije, Vehid Šehić odgovara.
Pokazuje da imamo neozbiljnu vlast. Ovdje je vrlo lako, ne samo kad su u pitanju pregovori sa Europskom unijom, kad je njihovo obraćanje prema građanima BiH, analizirajte njihove istupe. Mislim, oni su puni netačnih i lažnih podataka. Znači, oni nas podcjenjuju kao ljudska bića, a od nekih stvari koje su minorne prave se historijske stvari. Sjetite se predavanja zahtjeva da nas prime, pa to su bile proslave, to su bili historijski datumi, a od historijskih datuma i historije on nas stalno vraćaju u taj period 92. 95. i tu je jedina istorija, jer ona im u principu i donosi nekakve političke poene kada su izbori, a mi sa ovim političarima Boga pitaj kada će on dobiti kandidatski status.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Politika je omražena riječ među mladima u Bosni i Hercegovini i većina je vidi kao glavni razlog egzodusa stanovništva ka zemljama Evropske unije. Međutim, šta je s onim mladima koji su politički aktivni, kako oni vide budućnost zemlje i da li je vrijeme da preuzmu inicijativu u bosansko-hercegovačkoj politici? Slušamo Amira Purića.
Zašto je Bosna i Hercegovina prije 10 godina bila zemlja predvodnik na evropskom putu kada je u pitanju Zapadni Balkan, a sada je na začelju kolone? Zapitao se šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark tokom svog obraćanja na konferenciji. Boris Luketa, student iz Istočnog Sarajeva, smatra da odgovornost za to snosi upravo međunarodna zajednica.
BiH je do 2007. i 2008. otprilike bila lider na evropskom putu, a Bonske oblast se koristila otprilike negdje do 2006. i 2007. Naši lideri dobili odriješene ruke da oni preuzmu inicijativu, da oni sami donose neke mjere konkretne na evropskom putu. Ništa nije postignuto. Mi već 10 godina stagniramo.
Boris je politički aktivan, član je Srpske demokratske stranke i uvjeren je da će bolju budućnost Bosni i Hercegovini donijeti nova generacija političara.
Vjerujem da je pozitivna budućnost, to je još mnogo svjetlija iz razloga što mladi sve više preuzme inicijativu, viđaju da moraju da preuzmu inicijativu, imaju totalno drugačiji mindset od trenutnih političkih elita.
Sa Borisom se slaže Edis Kavgić, mladi političar Saveza za bolju budućnost i zamjenik predsjedavajućeg gradskog vijeća grada Srebrenika. On kaže da mladi iz bosansko-hercegovačkih stranaka imaju odličnu međusobnu saradnju.
Ja se iskreno nadam da ćemo u narednom periodu zajedničkim snagama svih mladih ljudi uz, neću da kažem, potporu starih kolega, ali ne miješanje u naše, odnosno manje miješanje u naše poslove, moći naći neku pozitivniju priču, pozitivniju situaciju za Bosnu i Hercegovinu.
Mladi u Bosni i Hercegovini čak i kada dolaze iz različitih političkih stranaka ne trebaju mnogo vremena da pronađu zajednički jezik kada su u pitanju gorući problemi. Političari koji obnašaju vlast bi stoga trebali odgovoriti na potrebe mladih i poslati pozitivnije zajedničke poruke. Mišljenja je Lars Gunnar Wigemark.
Ako se stalno
govori o negativnim nekim vijestima, ako se govori o korupciji, evo vidimo da ne postoji sada vlada, o nezaposlenosti, o obrazovnom sistemu koji ne proizvodi kadrove za postojeća radna mjesta, dakle mora se otvoriti jedna nova diskusija, jedna nova debata i uložiti mnogo posla i rada da bi se došlo do konkretnih mjera. Ne treba se zadržavati na negativnoj retorici.
Makroekonomski analitičar Faruk Hadžić sličnog je mišljenja. On smatra da mladi odlaze mnogo više zbog političke klime nego zbog ekonomske situacije u zemlji.
Rješenja postoje, ali ono zbog čega ljudi u trenutnoj situaciji odlaze van Bosne i Hercegovine više nisu ni pitanje financija, ni plata, iako to jeste značajan faktor, uglavnom je ta politička nestabilnost ključni razlog zbog čega ljudi odlaze. Mislim da politika tu treba uraditi taj neki prvi korak, poslati jasnu poruku da je ovo stabilna zemlja za život, za rad, i ta neka pozitivna očekivanja koja može politika prenijeti mogu biti čak veći okidač i donijeti do većih ekonomskih efekata nego bilo koja ekonomska mjera.
Međutim, promjene negativnog političkog diskursa nema ni na vidiku. Mladi u političkim strankama su i dalje na marginama, a iseljavanju stanovništva se ne nazire kraj. Gdje je izlaz iz tog začaranog kruga, odgovara Franjo Topić, počasni predsjednik Paneuropske unije Bosne i Hercegovine.
Imam pravo govoriti, sam živio godinama vani, od Rima pa dalje po Njemačkoj i tako dalje. Ono što bi rekao, nigdje ne teče med i mlijeko, nema lakoga života, nitko u Njemačkoj, nijedna obitelj ne može živjeti od jedne plaće. Ja mislim da se u Bosni i Hercegovini može vrlo pristojno živjeti. Društvo, zemlja nije apstraktna kategorija, svi smo mi dio ovoga društva i ove zemlje, svatko od nas nešto može učiniti da ova zemlja Bosna i Hercegovina bude ljepša, bolja, sretnija, zadovoljnija i njezini stanovnici.
Već godinama ne jenjava trend masovnog iseljavanja iz Bosne i Hercegovine, koji u potrazi za boljim životom napuštaju sve generacije, a prvenstveno mladi. I dok poslodavci upozoravaju da ostaju bez radne snage, institucije vlasti nemaju ni tačan podatak o broju građana koji su odselili, kao ni strategiju kako bi zaustavile masovno iseljavanje. Marija Augustinović.
Nakon završenog građevinskog fakulteta, 26-godišnja Marijana Fišić iz Novog Travnika odlučila je napustiti Bosnu i Hercegovinu i posao potražiti u Njemačkoj. Već nekoliko mjeseci zaposlena je u jednoj građevinskoj firmi u Minhenu, a za naš radio kaže da je na preseljenje u Njemačku bila motivirana svim mogućnostima koje ta zemlja pruža, od učenja i profesionalnog usavršavanja do bolje plaće i životnog ambijenta.
Također, jedna od stavki koja je presudila jeste to stanje u mom rodnom kraju, koji zapravo izumire. Za početak uopće života u Bosni nakon faksa i pronalaska posla bila je potrebna neka veza ili učlanjenje u neku političku stranku, što se meni stvarno nije dalo i puno mi je lakše bilo čak dići se ti lagano ići negdje drugo, učiti možda i novi jezik, novu kulturu. Jedina stvar je što ovdje se ne živi od danas do sutra, čak nešto se može uštijeti i što se ne brinite da li će vaša plaća biti na vrijeme, da li ćete vi stići plati sve na vrijeme.
Brojna istraživanja pokazuju da više od 50% mladih u Bosni i Hercegovini ima želju slijediti Marijanin primjer, a najatraktivnije zemlje za emigriranje su Njemačka, Austrija i Švicarska. 23-godišnja Almedina Čajvan iz Viteza tvrdi da mladi više ne žele raditi za male plaće i trpiti loše uvjete rada u Bosni i Hercegovini.
Nema ovdje života, nema ovdje ništa. Neće naroda radi za male plate. Tu je da minimalna plata 500 maraka često. Neće niko za te pare, svi idu dalje u inostranstvo za veće pare rad. Samo čekam sad hrvatske papire radi djece i radi muža da završimo da idemo van.
Iako BH institucije nemaju zvaničnu brojku građana koji su proteklih godina odselili u inozemstvo, iz Unije za održivi povratak i integracije procjenjuju da je samo u periodu od 2013. do 2017. godine zemlju napustilo oko 150.000 ljudi. A da će trend iseljavanja biti nastavljen jer je odlazak u inozemstvo postao stil razmišljanja, tvrdi Ranko Markuš, rukovoditelj programa za zapošljavanje mladih.
Razlog za odlazak odavde postala ideja za nekim boljim životom, prije svega nekim boljim ekonomskim uslovima. Njemačka je vrlo specifična jer ona evo u prvom kvartalu ove godine oni su objavili da im nedostaje 1,4 miliona radnika i neki kriteriji se vremenom spuštaju, a uslovi koje dobijaju radnici u Njemačkoj poput plata zapravo rastu.
Unatoč upozorenjima da Bosna i Hercegovina ostaje kako bez mladih, tako i bez građana svih generacija, cijelih obitelji, vlasti u Bosni i Hercegovini do sada nisu objavile adekvatan plan mjera koji bi zaustavio masovno iseljavanje, govori Haris Huskić iz Federalnog zavoda za zapošljavanje.
Ovo je problem koji zahtijeva duboke analize, a mislim da ljudi bi željeli radije da ostanu ovdje uz malo bolje uslovi, malo bolje stimulanse dakle, na poslu, nego da idu, mislim, vanje.
A masovno iseljavanje ostavilo je BH poslodavce bez radne snage, u prvom redu zanatlija, inženjera i liječnika. Predstavnice dviju kompanija iz srednjobosanskog kantona, Larisa Buhić i Amina Hrnjić, tvrde da je situacija alarmantna.
Mi svakako imamo potrebu, znači za radnicima i u trgovini, i u ugostiteljstvu i u proizvodnji. Uvijek potražujemo zato što ljudi konstantno odlaze.
Teško je naći radnike za metalnu industriju, radnici na mašini zaista se danas teško nalaze. Problem u mladim ljudima jeste da oni samo vide Njemačku i zapadne zemlje i da je danas u Bosni i Hercegovini jako malo plaćen taj posao.
Činjenica da je Bosna i Hercegovina među najnepovoljnijim svjetskim zemljama za pokretanje biznisa obeshrabrujuća je i za sve one koji bi se željeli okušati u poduzetništvu te u budućnosti otvoriti nova radna mjesta. Uz takav ambijent, inženjerka građevine iz Novog Travnika Marijana Fišić ne vidi mogućnost za povratak u domovinu.
U zadnjih 3 godine sam uvidjela kako taj kraj sve više i više propada i kako zapravo za mlade ljude baš i nema neke perspektive. Jedino što mogu reći da bi mogla ići dalje čak izvan Njemačke.
Eurozona.
Eurozona. Eurozona. Eurozona. U Bosni i Hercegovini se kao jedan od glavnih uslova za zapošljavanje postavlja radno iskustvo, ali i bez tog uslova kompanije mogu napraviti zavidne poslovne rezultate kada daju priliku da se oni bez iskustva iskažu u novim izazovima. Potvrđuje to i primjer jedne gračaničke firme za proizvodnju kartonske i papirne ambalaže. Ovdje ne manjka ambicioznih planova za širenje proizvodnje, ali fali domaćih sirovina koje mogu da ispune njihove potrebe za visokim kvalitetom koji zahtijevaju. Detaljnije Arnes Grbešić.
Profesor matematike iz Lukavca Adnan Tufekčić prestao je da radi u školi i danas je zaposlen kao šef proizvodnje u firmi Emit u susjednoj opštini Gračanica, koja se bavi proizvodnjom kartona i papirne ambalaže. U realnom sektoru radi već 3 godine.
Rad u školi sa djecom zamijenio sam ovim poslom iz razloga političkih kod nas, jer od konkursa do konkursa, dakle, uvijek se zna ko će biti zaposlen. Jedne godine kada nisam bio zaposlen, pošao sam tražiti bilo kakav posao. Firma Emit je u to vrijeme primala radnike. Mislim da sam se dobro snašao, međutim svakog dana učim nešto novo.
Radna iskustva u ovoj firmi još uvijek stiče Jamina Ibrić iz Gračanice, koja je završila računovodstvo i reviziju na Ekonomskom fakultetu u Tuzli. Ona radi u struci za koju se školovala. Diplomirala je u oktobru prošle godine i 2 mjeseca kasnije je počela da radi u ovoj firmi.
Ponavljam se, onda sam imala sreću da sam se zaposlala kod takvih ljudi koji zaista šire znanje i žele da to prenesu na mene u svakom smislu. Zaista hoće izaći u susret. Počela sam od nule, ali sam stvarno imala dobre kolege i danas dan imam dobre kolege koji mi izlaze u susret. Tako da uz svo ovo svoje znanje i uz praksu koju mi nudi ovo preduzeće gdje sam sad, mislim da se tu može dosta naučiti, da mogu dosta napredovati u preduzeću i nadam se zadržati u ovom preduzeću.
Amina dodaje da je studentima potrebno više prakse.
Ja sam sa svojim kolegama imala naviku da se šalimo da je jedina praksa koju imamo popunjavanje uplatnica za naredni semestar. Bile su neke prilike, ne znam, da se radi promocije o tržnim centrima, međutim to nije to što mi radimo. Nije za računovodstvo i reviziju, jeste možda za marketing i za referenta prodaje i tako slično, ali za reviziju računovodstvo sigurno nije.
Proizvodnja kartonske i papirne ambalaže u ovom pogonu je počela prije 4 godine. Tehnički direktor Nermin Mrkanović ističe da mladi kolektiv još nije realizovao sve postavljene ciljeve.
Početak je bio vrlo skroman, možda do nekih 1000 kvadratnih metara na mjesečnom nivou, dok danas proizvodimo između 70 do 80 hiljada na mjesečnom nivou. To je samo jedan mali detalj i jedna mala sitnica od onih planova šta smo sebi zacrtali u skorijoj budućnosti u ovom našem 3-godišnjem biznis planu. Trenutno imamo 15 uposlenih. Postoji izuzetna mogućnost da se vrlo, vrlo dobro zaradi.
Matematičar Adnan Tufekčić navodi da ne razmišlja o odlasku iz Bosne i Hercegovine, kao ni o povratku u učionicu.
A mislim da se ne bi vratio, jer samim tim što sam od početka samog formiranja, dakle, firme Emit, bio među prvim, mislim da se ne bi vratio, dakle, u školu.
Amina Ibrić također ne namjerava da traži posao van granica Bosne i Hercegovine.
Definitivno ne, sve dok u Bosni ima posla, a ima, ja sam zainteresovana da ostanem ovdje i izvan granica nikad.
Recimo i to da u ovoj gračaničkoj firmi za proizvodnju kartonske i papirne ambalaže koriste sirovinu iz susjednih država, Hrvatske i Srbije. Šta je problem sa domaćim proizvođačima? Pojašnjava šef proizvodnje Adnan Tufekčić.
Griješe stalno dizajući cijene i stalno mijenjajući kvalitet kartona, odnosno sirovine koju mi zahtijevamo. Teško je pronaći sirovinu koja bi zadovoljila u ovom trenutku i naše kvalitete, a i prije svega cijenu. Stoga smo se odlučili za sirovinu iz zemalja regiona.
Još jednom tehnički direktor Nermin Markanović.
Pošto većina naših kupaca rade izvoz za Europu, ne zadovoljavamo, znači, taj kriterij da bi mogli koristiti domaći papir i domaći karton.
Jeste li probali?
Jesmo. Prvi naši početci su bili vezani za domaće proizvođače. Znači, nisu zadovoljili ni u kom slučaju potrebe kvalitetu. Naravno, moramo uvoziti sa kompleta asortiman različitih kartona i lepenki. Mnogo ozbiljnije, mnogo su konkretniji i čak što više dali su pristupačnije cijene nego ovdje što su u Bosni i Hercegovini. Iako kvalitet loši, cijene su bile mnogo više nego što mi uvozimo sad.
Ljubomir Majdančić, znanstvenik i stručnjak u području istraživanja i primjene solarnih tehnologija u obnovljivim izvorima energije, govori o važnosti korištenja obnovljivih izvora energije, te kako je on lično smanjio troškove potrošnje za 50%. A s njim je razgovarala Maja Nikolić.
Profesore Majdančiću, kakvi su vaši počeci razmišljanja i realizacije ideje konkretnog korištenja obnovljivih izvora energije?
Ja sam 15 godina radio u Njemačkoj i nakon toga sam 3 godine pripremao doktorat na Fraunhofer institutu za solarnu energiju u Freiburgu. I naime, od tada počinju moji početci sustavnog bavljenja obnovljivim izvorima energije, posebno korištenjem sunčeve energije u dobivanju električne energije i toplinske energije koja služi za pripremu potrošne tople vode i potporu grijanja. Dakle, ti početci su bili usmjereni nekako u jedan korak unaprijed i gledanja što će to biti u 21. stoljeću i kako će biti opskrba energijom kućanstva, da li će to biti klasični izvori energije, neka termoelektrana, nuklearna elektrana, hidroelektrana, ili će svako proizvoditi za sebe energiju onoliko koliko mu treba iz čistih izvora energije, kakva je sunčeva energija. Prije svega mi moramo zaštititi naš okoliš, našu životnu sredinu od negativnih utjecaja emisije stakleničkih plinova. Dakle, te emisije uglavnom daju termoelektrane na ugljen i promet. I oni su odgovorni za najviše proizvodnju ugljikovog dioksida. A danas imamo tehnologije koje mogu zamijeniti i termoelektrane i nuklearne elektrane. Uostalom, to su već članice Europske unije u svojim smjernicama, direktivama i svojim strategijama već to pokazali i dokazali. I Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina ima dobre resurse što se tiče obnovljivih izvora energije. Uzmite pa samo više od 50% Bosne i Hercegovine pod šumama. Kada bi koristili tu biomasu, taj otpad iz šume, mi bi mogli sigurno uštediti proizvodnju energije iz 2 do 3 termoelektrane na ugljen.
Postaju li obnovljivi izvori energije jedna posebna vrsta znanosti?
Mogli bi kazati da je to jedna primijenjena znanost. Dakle, konkretno kako imamo tehničke neke regulative, odnosno i tehničke pokazatelje koji su modelirani, matematički modeli postoje i sada da to primijenimo konkretno na javne zgrade, na škole, na vrtiće i na kuće, to bi mogli kazati da je to i stvarno jedna nova znanost, nova primijenjena znanost 21. stoljeća. Uostalom, kažu da je znanost okoliša i obnovljivi izvori energije znanost 21. stoljeća.
Na kojoj je razini svijest ljudi kada je u pitanju korištenje obnovljivih izvora energije?
Treba znanje i pojedinaca, kao što je ta moja solarna kuća u Španskom, kao što je niz primjera energetske obnove ovih škola, projekta Interreg, pametne škole, dakle inovativnim umom do pametnih škola, to treba dalje umnožiti i što više ti objekata primijeniti da oni smanjuju tu emisije stakleničkih plinova i štede energiju. I na tome tragu treba biti povezan i kao možda tehnički jedan suport svim vladama, dakle državnim dužnostima, davati ideje kako to implementirati u praksu.
Vaša obiteljska kuća u Republici Hrvatskoj je smart ili pametna kuća. Možete li mi opisati kako ona izgleda?
Dakle, to je jedna kuća kao i sve druge kuće u nizu. Na takvoj kući 2003. godine, kada sam se vratio iz Njemačke, kada sam se vratio sa Fraunhofer instituta za solarnu energiju i doktorirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, želio sam upravo ovo što ste me pitali. Svi govore o korištenju sunčeve energije, energetskoj učinkovitosti. Idem ja pokušati, imao sam jednu štedjevinu novaca da ja to polako i sebi napravim na kući. Je, tada je bilo teško. 60.000 eura me samo koštao solarni krov, odnosno na krovu postavljeni 80 metara kvadratnih solarnih ćelija. Dakle, na krovu su s južne strane postavite solarne ćelije za električnu energiju i 10 metara kvadratnih solarnih toplinskih kolektora za pripremu potrošne tople vode i potporu grijanja. Također, na kući se nalazi 20 cm kamene vune i prozori su sa 4 stakla. Dakle, to je već u startu 60% ušteda energije za grijanje. Također, svu kišnicu skupljamo u jedan spremnik od 8000 litara i toalet i stroj za pranje rublja. Zalijevanje vrta se koristi ta kišnica. I mi smo račune sa 300 kuna smanjili 50%. 150 kuna plaćamo sada hladnu vodu jer koristimo kišnicu za ovo što sam vam rekao. Dakle, kuća je energetski plus kuća, proizvodi više energije nego što je potrebno i na temelju toga projekta koji je bio u to vrijeme malo financijski skuplji u odnosu na klasičnu gradnju, ali ja sam projektirao oko 100 fotonaponskih sustava i vratio tu investiciju koja je tada bila uložena. I sad u Hrvatskoj imamo oko 1150 projekata fotonaponskih sustava koji rade i koji proizvode besplatnu električnu energiju, daju u mrežu to, i oni imaju takozvani status povlaštenog proizvođača električne energije.
Hvala vam velika, profesori.
Hvala vama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U ovogodišnjem UN-ovom globalnom izvještaju o sreći u svijetu provedenom u 156 država Bosne i Hercegovine zauzima 78. mjesto, po čemu je na začelju regiona. Ovakav rezultat sociolozi pripisuju urođenom pesimizmu bosansko-hercegovačkih građana i lošoj društvenoj klimi, dok i sami građani priznaju da Bosna i Hercegovina nije zemlja sretnih ljudi. Priča Gojka Veselinovića.
Istraživanje o globalnoj sreći koje je sprovela mreža UN-a za održiva razvojna rješenja, koje je rađeno u saradnji sa fondacijom Ernesto Ili, utvrđivalo je nivo sreće u zemljama svijeta u odnosu na 14 parametara, među kojima su BDP, društvena podrška, kvalitet života, društvene slobode, nivo korupcije i povjerenje u vlasti. Prema rezultatima ispitivanja koji su objavljeni na web stranici World Happiness Report, najsrećnija zemlja na svijetu je Finska. Na ovoj listi BiH po nivou sreće zauzela je 78. poziciju, a iza nje u regionu lošija je samo Sjeverna Makedonija na 84. mjestu. Najbolje je rangirana Slovenija na 44. poziciji, dok se ostale zemlje regiona kreću od 70. do 75. mjesta. Banja Lučanin Igor Tubak kaže da je teško mjeriti sreću jer je to individualna stvar, ali ipak ističe da svuda oko sebe vidi ljude bez osmijeha i omladinu koja želi da napusti ovu zemlju.
Puno nas političari lažu, pričaju nam, ne znam, da je sve dobro, da je sve fino, u suštini to je sve šarena laža. Kad vidim da drugar odlaze u inostranstvo mojih godina i mlađi, vidi se u njihovim tim potezima da tu nema neke sreće u ovoj zemlji.
Ni Danka ne misli da je BiH zemlja sreće.
Čekali smo se završi rat, pa i završio se, bit će nešto od toga. 25 godina posle rata nema pomaka, nimalo.
Socijalni psiholog Srđan Puhalo kaže da je društvena klima u BiH društvu negativna i da zbog toga ljudi napuštaju ovu zemlju tražeći sreću u sređenijim i razvijenijim zemljama.
Opšta društvena klima je takva da ljudi ne vide nadu da će biti bolje, da ne vide mogućnost da će se u skorije vrijeme popraviti situacija, i tu nam ne trebaju nikakve, ajde kažem, skale sreće. Dovoljno je da vidite koliko ljudi odlazi iz ove zemlje i da vam bude jasno kako je percipiraju i društvo i zemlju i položaj običnog čovjeka u njoj.
Sociolog Ivan Šijaković kaže da su društvena previranja u posljednjih 20-30 godina samo pospješila urođeni pesimizam koji u sebi inače imaju BiH građani.
Poznato je da su građani Bosne i Hercegovine ljudi koji se stalno nešto žale, koji su pesimisti inače, koji stalno nekoga kinje, nekoga mrze, nekoga nipodaštavaju, a vi da biste u takvom jednom mentalnom sklopu i kulturnom živjeli, onda mora to da na vas ostavi jedan osjećaj da niste srećni, da niste zadovoljni.
Globalni izvještaj UN-a o sreći u svijetu nije prvo istraživanje ovakve vrste u kojem BiH ne kotira dobro kao srećna zemlja. Tako je prema studiji Međunarodne agencije za istraživanje javnog mnijenja Gallup, rađenoj prošle godine, BiH bila rangirana na neslavno treće mjesto svjetske liste najpesimističnijih zemalja svijeta, jer čak 80% njenih građana ne vjeruje u bolje sutra. Pesimizam BiH građana ogleda se i u velikoj potrošnji antidepresiva i lijekova za smirenje, pa tako posljednji dostupni podaci Agencije za lijekove BiH pokazuju da su BiH građani od 2009. do 2017. na antidepresive potrošili oko 40 miliona evra. Analitičari sa kojima smo razgovarali ističu da bi sa pozitivnim društvenim pomjeranjima u društvu, poput otvaranja novih radnih mjesta, porasta životnog standarda i uspostavljanja sistema koji radi za, a ne protiv svojih građana, rastao i nivo sreće, ali dodaju da trenutno takve pomake ne vide, niti se naziru u budućnosti.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.